Θα έχουμε και σήμερα μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για το παλασιθιώτικο συλλαλητήριο και όχι μόνο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Έχουμε κοντά μας την κυρία Καραγιάννη Ειρήνη, την πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σιτίας, την κυρία Φωτεινάκη Ευαγγελία, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, και τον κύριο Αγγελάκη Μανώλη, μέλος της Επιτροπής Αγώνα για το νοσοκομείο μας. Καταρχάς, καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Και να ξεκινήσουμε με την πρόεδρο, την κυρία Καραγιάννη. Κυρία Καραγιάννη, το πρώτο ερώτημα είναι καταρχάς, κατά πόσο είναι επιτακτικό να παραβρεθεί όσο γίνεται περισσότερος κόσμος στο συλλαλητήριο της 28ης του Μάρτη που είναι να γίνει στο Σελινάρι. Σε τι κατάσταση είμαστε και ποιο είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε?
Βεβαίως. Καλημέρα εκ μέρους του Συλλόγου Εργαζομένων. Εκείνο που έχω να σας πω ότι είναι το τελευταίο καιρό έχουμε μια πολύ έντονη ανησυχία για τμήματα υψής της και ζωτικής σημασίας του νοσοκομείου, τα οποία θέλουμε να ξέρουμε πόσο θα παραμείνουν ανοιχτά. Το τελευταίο διάστημα έχουν υποστελεχωθεί το τελευταίο εξάμηνο, διότι νωρίτερα τα τμήματα αυτά ήταν πλήρως στελεχωμένα, να πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο. Τελευταία, από παρετήσεις για συνταξιοδοτήσεις όλα, εκτός από μία παρέτηση γιατρού ο οποίος λόγω υποστελέχωσης αποφάσισε να φύγει, έχουν μείνει το παθολογικό τμήμα με μία γιατρό διευθύντρια. Το αναισθησιολογικό τμήμα με μία γιατρό διευθύντρια. Ξέρετε πολύ καλά ότι το αναισθησιολογικό, αν δεν λειτουργεί, δεν μπορούν να λειτουργούν τα πλήρως στελεχωμένα τμήματα, τα χειρουργικά, όπως είναι το χειρουργικό, το ορθοπαιδικό και το μευτικό. Επίσης, στο παιδιατρικό, το τελευταίο διάστημα, μετά από συνταξιοδοτήσεις, έχουμε μείνει με μία ιατρό, η οποία μάλιστα είναι με μετακίνηση. Έχει βάλει βέβαια τα χαρτιά της η κυρία και θα την προσλάβουμε εδώ μόνιμη στο επόμενο διάστημα. Έχουν φύγει ήδη στο Υπουργείο. Όμως, ένας γιατρός δεν μπορεί να κρατήσει το παιδιατρικό τμήμα. Το παθολογικό, ξέρετε τι σημαίνει να μην υπάρχει παθολογικό, με ό,τι σημαίνει αυτό σε έξοδα και ταλαιπωρία για όλο το Σιτιακό λαό.
Μάλιστα.
Είναι λοιπόν στα πλαίσια αυτά, επιβάλλεται το να μαζευτεί ο λαός της Σιτίας. Έχουμε κάνει μάλιστα και εμείς ένα ψήφισμα, έχει φύγει στο Υπουργείο και θα τα δώσουμε και στα μέσα για να δούνε τι ζητάμε προκειμένου να στελεχωθεί αυτό το νοσοκομείο. Η αλήθεια είναι ότι σε προκηρύξεις ιατρών άλλων ειδικοτήτων πλαισιώνονται, ελαμβάνουν μέρος και το τελευταίο διάστημα έχουμε στελεχώσει άλλα τμήματα. Όμως, οι άγονες εκείνες ειδικότητες, όπως είναι πρώτα της αναισθησιολογίας, και θα πρέπει σε αυτό το σημείο να πω ότι πρέπει να μπουν, να χαρακτηριστούν οι άγονες και η παθολογία, αλλά και η ακτινοδιαγνωστική τουλάχιστον, και να μπει εκείνο το επίδομα που παίρνει το άγωνο, η άγωνη ειδικότητα της αναισθησιολογίας των 400 ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν είναι αναγκαία. Μήπως καταλάβει κάποια ώρα το Υπουργείο ότι πρέπει να πληρώσει, διότι για μένα το κυριότερο είναι ότι ανήκουμε σε μια αλφάγωνη προβληματική περιοχή, είναι δύσκολο οι άνθρωποι εδώ να βρούνε στέγη, καταλαβαίνετε τι γίνεται με την στέγη, είναι μια δύσκολη περιοχή, δεν επιλέγουν εύκολα να έρθουν γιατροί, και εμείς με αυτό το συλλαλητήριο θέλουμε να πούμε και τις προτάσεις μας για να μπορούν να έχουν οικονομικά κίνητρα οι γιατροί για να πάρουν μια θέση εδώ.
Κυρία Φωτεινάκη, ήθελα να ρωτήσω. Τελευταία φορά που κάναμε πάλι ένα συλλαλητήριο και είχε μαζευτεί κόσμος ήταν εδώ στο νοσοκομείο. Ήμασταν έτοιμοι να πάμε στο Ηράκλειο, αλλά τελικά είχε έρθει ο τότε υπουργός, κύριος Χρυσοχοίδης, εδώ. Θέλω να ρωτήσω. Φαντάζομαι ότι μέσα συζητήθηκε το θέμα της άγωνης, αυτό που είπε η πρόεδρος, ότι είμαστε απομακρυσμένη περιοχή, δεν έρχονται. Ισχύει ότι είχε τάξει ότι στην επόμενη προκήρυξη θα μπει, ας πούμε, το απομακρυσμένο ως κριτήριο, ως μπόνους, ναι, τέλος πάντων.
Και τα δύο χρόνια.
Και για τα δύο χρόνια.
Ναι, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, δεν θεσπίστηκε τίποτα από όλα αυτά. Απλά αποκηρύχθηκαν ξανά οι θέσεις και επαναπροκηρύσσονται. Αλλά όσο δεν θεσπίζονται κίνητρα, που να είναι οι γιατροί να μην φεύγουν από το ΕΣΥ και να μπορούν να μπουν οικονομικά, εξέλιξης, δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα.
Αντιλαμβάνομαι ότι πάντα η δικαιολογία του Υπουργείου είναι «εγώ κάνω προκηρύξεις, αλλά δεν έρχονται γιατροί, δεν βάζουν υποψηφιότητα ή τέλος πάντων, άρα δεν φταίω εγώ».
Μα κίνητρα πώς θα έρθουν γιατροί.
Άρα είναι ξεκάθαρο το θέμα, το κίνητρο θεωρούμε ότι είναι το χρηματικό, φαντάζομαι.
Χρηματικό.
Γιατί ο άλλος για να έρθει εδώ να παίρνει 1000 ευρώ και να πληρώνει 300-350
για... Η περιφερειμέρα, αν το πω, εφημερεύει πάρα πολλές ώρες ο κάθε γιατρός. Να κρατάει μόνο του μια κλινική δεν είναι ελκυστικό αυτό για να έρθει σε ένα νοσοκομείο.
Αυτό
θα
ακριβώς.
Πρέπει το νοσοκομείο να είναι πλήρως στελεχωμένο για να μπορεί να δουλέψει σωστά. Και οι ίδιοι και το νοσοκομείο.
Για να κλείσουμε τον πρώτο κύκλο με τους καλεσμένους, κυρία Κελάκη, έχουμε δει πέρσι το Σεπτέμβριο τον κόσμο να κατεβαίνει στον δρόμο, στα πλατανάρια, να γεμίζουν τα πάντα. Ήταν από τις πιο μεγάλες συγκεντρώσεις που είχαμε εδώ στη Σιτία. Αμέσως μετά τον Δήμαρχο και μια επιτροπή να φτάνει να πηγαίνει στην Αθήνα. Εκεί θυμάμαι τις δηλώσεις ότι μη φοβάστε, το νοσοκομείο δεν κλείνει. Προφανώς ίσως να εννοούν ότι οι πόρτες μένουν ανοιχτές. Με αυτή την έννοια δεν κλείνει. Να έρχεται ο κύριος Χρυσοχοίδης εδώ, αν τα θυμάμαι σωστά, ιστορικά έτσι πήγαμε, και εδώ να τάζει πέντε πράγματα, να λέει ότι θα έρθουν γιατροί άμεσα. Θυμάμαι μια κουβέντα που είχαμε κάνει εδώ με τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον πρόεδρο φίλων του νοσοκομείου, που μου είχε πει, μιλάμε τώρα τον Οκτώβριο, είχε γίνει λίγο μετά το συλλαλητήριο του 23, ότι οι προσλήψεις, λέει, έπρεπε να έχουν γίνει χτες, όχι να προκηρυχθούν, θα έπρεπε να γίνουν χτες. Τι είναι λοιπόν αυτό που, ας πούμε, εγώ θα ήμουν απεσιόδοξος, δηλαδή κάνουμε συλλαλητήρια, φωνάζουμε, κάνουμε και τελικά δεν αλλάζει κάτι. Τι πρέπει να γίνει?
Σαφώς θα πρέπει να αλλάξει αυτή για μένα η αντιλαϊκή πολιτική στα ζητήματα υγείας, στα οποία ασκεί η κυβέρνηση ειδικά στα νοσοκομεία της Κρήτης. Γιατί πραγματικά όλο αυτό το πράγμα έχει καταντήσει αστείο. Ο Υπουργός ο Χρυσοχοίδης είχε υποσχεθεί δύο παθολόγους, δύο παιδιάτρους, ένα κτηνολόγο, ένα ορθοπαιδικό και ένα διευθυντή αναισθησιολόγο, αν δεν κάνω λάθος.
Τα οποία δοθήκανε.
Τα οποία
δοθήκανε, αλλά δεν πληρωθήκανε.
Είχε πει ότι η προκήρυξη θα είναι με τις τροποποιήσεις που χρειάζεται για να πλαισιωθούν και να έρθουν οι γιατροί. Καμία διαφορά από καμία άλλη προκήρυξη, ουσιαστικά μια τρύπα στο νερό. Εμείς λοιπόν σαν Επιτροπή είχαμε πει, ουσιαστικά κλατάμε το όπλο παραπόδας, γιατί οι υποσχέσεις και άλλες φορές είχαν δοθεί. Και το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, όταν είχαν πάει η Επιτροπή απάνω, η κυρία Αγαπηδάκη και ο κ. Χρυσοχοίδης είχαν πάλι τάξει πράγματα, τα οποία δεν γίνανε. Ξαναέταξε ο κ. Χρυσοχοίδης από το νοσοκομείο της Ιωτίας πράγματα, τα οποία δεν γίνανε. Τι έγινε? Αυτό περιέγραψαν εδώ οι κυρίες από το Σύλλογο Νοσοκομείου. Η ζωή του Στιακού έγινε ακόμα δυσκολότερη όσον αφορά τα ζητήματα υγείας. Δεν είναι μόνο τα έξοδα και την ταλαιπωρία που είπε η Ρένα. Για μένα είναι το βασικότερο το ότι παίζεις κορώνα γράμματα στη ζωή σου.
Ανθρώπινη, ναι, αυτό.
Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο λοιπόν
να
κάτσεις εσύ να πεις ότι θα φτιάξεις τη ζωή σου γιατί ένας νέος άνθρωπος? Για ποιο λόγο θα πεις ότι θα πας να κάνεις επενδύσεις για τον τουρισμό που λέμε, για την εξωτερική, για όλα αυτά τα πράγματα συντελούν στο να γίνεται η ζωή μας κάθε μέρα και χειρότερη. Ο Στιακός λοιπόν λαός μαζί με τον Ναγινικολιό και τον Γεραπετρίτικο οφείλει πρώτα απ' όλα για τη συνείδησή του, γιατί δεν είναι ζήτημα αισιοδοξία ή απεισιοδοξία. Για μένα η αισιοδοξία, για παράδειγμα, είναι στο να βλέπει τον κόσμο να μάχεται ένα αγώνα που είναι δίκαιο, όπως είναι ο αγώνας που χρειάζεται να δώσουμε για την υγεία. Οφείλει ο Στιακός λαός μαζί με τον υπόλοιπο λαστιχιώτικο λαό να πλημμυρίσουν το σελινάρι, μια κινητοποίηση που θα είναι η αρχή, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί και θα γίνουν και άλλες.
Τώρα, θυμόμαστε, εγώ τουλάχιστον με δύο μικρά παιδιά που μεγαλώσαν εδώ, αυτή τη στιγμή είναι έφηβες κοπέλες, αλλά όταν ήμασταν μικροί, ήμασταν από το... η παιδιατρική ήταν ας πούμε το στολίδι του νοσοκομείου, να με συγχωρέσουν οι άλλες κλινικές, αλλά εγώ έτσι. Επειδή είχα άμεση επαφή με τους ναι. παιδιάτρους, θεωρώ ότι ήμασταν τέτοιο. Μου κάνανε παράπονα πάρα πολλοί γονείς ότι εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα δεν λειτουργεί, οι εφημερίες δεν λειτουργούν, αναγκάζονται να τρέχουν είτε στον Άγιο είτε στην Ιερά Πέτρα. Επαφείται πολλές φορές και το, πρέπει να το πω και το είπα πριν δημόσια ότι να είναι καλά οι άνθρωποι, οι γιατροί στα ΤΕΠ που πολλές φορές εξυπηρετούν τους γονείς για να μην ταλαιπωρούνται να φεύγουν προς τα έξω. Ήθελα να μας δώσετε εσείς ως Προεδρείο Εργαζομένων μια εικόνα πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή η παιδιατρική, ας πούμε, γιατί απασχολεί πολλούς γονείς. Πού βρίσκεται η παθολογική, κάτι μας είπατε μια πρώτα, κάτι ναι, πρώτα ναι, στοιχεία. Ναι. Και ποια είναι τα σημεία ακριβώς αυτά που τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Γιατί όταν πριν μου λέτε ότι αν δεν υπάρχει αναισθησιολόγος, άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει και τίποτα άλλο. Άρα τι να το κάνω εγώ να είναι τα υπόλοιπα τμήματα γεμάτα, αλλά το κέριο αυτός, δηλαδή που σαν να μου λέτε ένα γρανάζι που θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό, απουσιάζει.
Ναι. Ας ξεκινήσουμε από την παιδιατρική λοιπόν, την οποία αναφέρατε πρώτη. Η παιδιατρική αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, λειτουργεί με μια κυρία με μετακίνηση από το Παγνή.
Από το Παγνή? Εγώ νόμιζα ότι έρχεται μέσω Αγίου Νικολάου ή Ιερά Πέτρας.
Μετακίνηση από το Παγνή, μένει Αγίου Νικολάου γυναίκα, έχει ρίζες από τη Σιτία. Έχει βάλει τα χαρτιά της και θα πάρει τη θέση εδώ του διευθυντή που έχει προκηρυχθεί, όχι θα πάρει, την έχει ήδη πάρει, έχουν στείλει τα χαρτιά στο Υπουργείο για το διορισμό της. Αυτή η κυρία εδώ κάνει 11 εφημερίες το μήνα, κάνει όσες περισσότερες μπορεί να κάνει ένας μόνος γιατρός επισκέψεις κλπ.
Αυτό σημαίνει 11 αλλά εφημερίες το είναι... μήνα, αλλά ναι, 20 μέρες χωρίς εφημερία.
Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να δουλέψει παραπάνω από αυτό. Είναι το όριο.
Και στα πρωινά η ιατρία πάλι μια γιατροσύνη ουσιαστικά.
Μαζί πάλι. Με
τους ειδικευόμενους.
Ναι, υπάρχουν ειδικευόμενοι, βοηθάνε όσο μπορούν, όμως τα παιδιά δεν μπορούν να στηρίξουν μια εφημερία μόνο.
Καλά, εντάξει, αν υπάρχει εντολή, πριν διάβαζα την είδηση και έβγαλα την είδηση στον αέρα ότι ο διοικητής του νοσοκομείου στο Ρέθυμνο έδωσε εντολή σε παιδίατρο να κάνει εφημερίες παθολόγου. Δεν ξέρω αυτό αν γίνεται. Το κάναν όμως ναι, και αυτό το θαύμα.
Τώρα,
είναι
ναι,
εντάξει, μπορείς να είναι αίσθημα για τον παιδίατρο ότι έχει είναι άλλη ειδικότητα.
Είναι μια κίνηση, δεν το έχω διαβάσει βεβαίως, αλλά είναι μια κίνηση που προσπαθεί προφανώς να καλύψει ό,τι είναι δυνατόν σε αυτό το μεγάλο χάσμα που έχει ανοίξει και στο Ρέθυμνο στην παθολογική κλινική.
Γιατί έχουν και αυτοί αυτό το πρόβλημα. Φωνάζουν και ακούμε ναι, πολλές φορές το επιχείρημα ότι το Λασίθι έχει τρία κέντρα και τρία νοσοκομεία και άρα δεν μπορούν να λειτουργούν και τα τρία. Το Ρέθυμνο έχει ένα. Παρ' όλα αυτά βλέπω τεράστια προβλήματα. Ή το Ηράκλειο έχει το 2 με το Βενιζέλιο και εκεί.
Εδώ θέλω να πω ότι εάν οι μισθοί των αισθητών ιατρών δεν φτάσουν σε ευρωπαϊκά επίπεδα, θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Από εκεί ξεκινάει. Για να επανδρωθούν όλα τα νοσοκομεία, αυτοί οι άνθρωποι και για να μην έχουμε αιμορραγία επιστημόνων προς το εξωτερικό, θα πρέπει να προσαρμόσουν στα ευρωπαϊκά επίπεδα το μισθό των εισιτών.
Στο μέσο όρο τουλάχιστον.
Τουλάχιστον αυτών των ανθρώπων που είναι τόσο δυσέβρετοι στον τόπο μας. Αυτό είναι το πρώτο και ισχύει για όλα τα νοσοκομεία. Εμείς βεβαίως σαν άγωνο έχουμε να προτείνουμε και τα οποία τα έχουμε ζητήσει και τα απαιτούμε από το Υπουργείο να δοθούν κάποια κίνητρα τα οποία αν θέλετε μπορώ να σας τα παρηθώσω.
Να τα πούμε λίγο στη συνέχεια. Θέλω να ολοκληρώσουμε λίγο την εικόνα για να καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο πρέπει να ξεσηκωθεί. Διότι δυστυχώς δεν παίρνουμε χαμπάρι ή τέλος πάντων το αφήνουμε στην άκρη μέχρι να μας συμβεί κάτι. Αυτό είναι δηλαδή το πρόβλημα. Δηλαδή όταν χτύπα ξύλο, πάθω κάτι εγώ, το παιδί μου, ο πατέρας μου ή οτιδήποτε και πάω στο νοσοκομείο και μου πούνε δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς, τότε αρχίζω να βρίζω, να φωνάζω, να κάνω και τότε θυμάμαι ότι κάτι έπρεπε να κουνηθώ και δεν κουνήθηκα. Γι' αυτό θέλω να δώσουμε την εικόνα προς τα έξω. Πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα προβλήματα. Είπαμε για την παιδιατρική ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά λειτουργεί, αν λειτουργεί, πολυλειτουργεί θα έλεγα εγώ, με μία παιδίατρο να είναι καλά η γυναίκα.
Με μία και να είναι καλά όντως.
Υπάρχει προκήρυξη για να κλείσουμε το θέμα της παιδιατρικής και έχουμε ζητήσει ας πούμε πόσες θέσεις ακόμα για την
παιδιατρική. Υπήρχε λοιπόν προκήρυξη και είχαμε ζητήσει δύο θέσεις.
Δύο θέσεις.
Καλύφθηκε μόνο η μία από την συγκεκριμένη προκήρυξη. Τώρα αυτή την ώρα υπάρχει κι άλλη προκήρυξη στον αέρα και αναμένουμε με επαφές, με διάφορα, μήπως μπορέσουμε να φέρουμε δεύτερη παιδίατρο πάλι σε θέση διευθυντή. Mm-hmm. Είναι ένα δέλεαρ αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα χωρίς προϋπηρεσία στο άγωνο, τουλάχιστον υπάρχει αυτό, μπορείς να πας, να πάρεις θέση διευθυντή. Mm-hmm. Είναι ένα δέλεαρ και το λέμε προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι για να πας σε ένα άλλο νοσοκομείο ως παιδίατρο θέλεις 15 χρόνια στο ΕΣΥ για να φτάσεις στη θέση. Είναι ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο. Μήπως ίσως έχουμε την αισιοδοξία πως καλυφθεί και η δεύτερη θέση.
Κυρία Φωτεινάκη, πάμε λίγο τώρα και σε ένα τμήμα που είναι βασικό. Μιλάμε για την παθολογική. Η Πόπη είχε προχθές τον πατέρα της μέσα και μου λέει: σήμερα βγαίνουμε, παίρνουμε εξιτήριο και μας είπαν ότι κλείνει η παθολογική. Για ποιο λόγο? Όχι ότι λειτουργούσε όλο αυτό το διάστημα, αλλά τώρα μιλάμε για κλείσιμο εντελώς.
Κλείνει γιατί έχουμε ένα παθολόγο και ένα δικαιωμένο. Δεν μπορεί να κρατηθεί μια κλινική ένα ολόκληρο μήνα από ένα γιατρό.
Μάλιστα.
Όταν δεν υπάρχει, όταν δεν εφημερεύει γιατρός, δεν μπορούμε να έχουμε και μέσα ασθενείς. Αν συμβεί
αυτό
οτιδήποτε.
Τι σημαίνει πρακτικά, θέλω να μου πείτε. Δηλαδή, αν πάθει ομιγέννητο κάποιος και χρειάζεται να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, δεν μπορεί να παραμείνει.
Δεν μπορεί να παραμείνει, θα μετακινηθεί στον Άγιο Νικόλαο ή στο Ηράκλειο, αν ο Άγιος Νικόλαος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει.
Αυτό φυσικά έχει επακόλουθο τεράστια έξοδα για την ίδια την οικογένεια.
Ακριβώς.
Ψυχολογικό θέμα και για τον ασθενή, το να φεύγει έξω από τη σιτία κτλ. Αυτό πρέπει να ακουστεί προς τα έξω, ότι αυτή τη στιγμή αν κάποιος πάει στο νοσοκομείο και χρειάζεται ομιγέννητο παθολογική κλινική, δεν μπορεί να μείνει στο νοσοκομείο της ίδιας.
Έχει κλείσει.
Ναι, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη φυσικά στιγμή. Ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τις εφημερίες που θα βάλει η μοναδική γιατρός ή εάν έχουμε κάποια μετακίνηση, γιατί συμβαίνει συχνά πυκνά να ανοίγουμε την κλινική μας και με μετακίνηση γιατρών από άλλο νοσοκομείο, αλλά και με την ίδια τη γιατρό που υπάρχει. Και οπότε δεν μπορούμε να. Πάντα θα πρέπει να απευθύνονται, και το λέω αυτό τουλάχιστον για τις ημέρες που είναι ανοιχτή η κλινική, να το γνωρίζει ο κόσμος. Πάντα να απευθύνεται στα έκτακτα και να ρωτάει αν υπάρχει εφημερία παθολογική. Αυτό.
Εντάξει, πάνω στο ζώρι σου, δεν ξέρω αν έχεις την ψυχραιμία να ρωτήσεις, να πάρεις τα
έκτακτα. Ναι, πάντα πρέπει να την έχεις, γιατί το πρώτο νοσοκομείο, πώς να πας σε έναν άνθρωπο άρρωστο 65 χιλιόμετρα στο πρώτο νοσοκομείο? Εννοείται, ρωτάμε πρώτα ετούτο το νοσοκομείο.
Μάλιστα. Τώρα, είπαμε για την παιδιατρική, είπαμε για την παθολογική που έχει ουσιαστικά κλείσει. Κάποια άλλα τμήματα που θα έπρεπε ή τέλος πάντων που λειτουργούν λόγω προβλημάτων έχουμε?
Κοιτάξτε, όπως σας είπα, τα χειρουργικά τμήματα είναι άψογα στελεγωμένα και από ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και από ιατρικό μηχανήματα, εργαλεία που πραγματικά έχουν επανδρωθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι η αναισθησιολόγος μας το πρόβλημα. Όταν βάζει χειρουργία η γυναίκα, γίνονται χειρουργία, γίνονται ορθοπαιδικά, γίνονται χειρουργία από το χειρουργικό τμήμα, όμως όταν δεν υπάρχει η αναισθησιολόγος μας, δεν μπορούμε να βάλουμε χειρουργείο. Αυτό είναι αυτονόητο. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι θα φέρουμε κάποιον από αλλού, διότι και τα νοσοκομεία τα υπόλοιπα είναι σε χειρότερη μοίρα από το δικό μας. Έχουμε προκήρυξη στον αέρα για αναισθησιολόγο. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και θα έχουμε υποψηφιότητα. Οπότε, μακάρι τουλάχιστον να σταματήσουμε να ξαναεπανδρώσουμε το νοσοκομείο έστω με 2 αναισθησιολόγους. Από εκεί και ύστερα
δεν ξέρουμε.
Θα πρέπει να δοθούν, είπαμε, με οικονομικά κίνητρα για να μπορούμε να έχουμε πλήρη στελέχωση.
Κόσμο, για τη διαφορά στην αύξηση μισθών μιλάμε όμως, για να καταλάβει και ο κόσμος.
Ναι, γιατί διαφορά. Μπορεί να είναι και 2-3 χιλιάρικα από την Κύπρο. Και από την Αγγλία ακούω για μισθούς 10.000 ευρώ, 8.000 ευρώ.
Άξτε, είπαμε, δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Στη Γερμανία προχθές έβλεπα ένα γιατρό, ναι, ο οποίος δεν μπορώ 6,5-7 χιλιάρικα. Το περιβάλλον είναι, δεν συγκρίνεται εδώ με τα δικά μας και γι' αυτό βλέπουμε και
έτσι
την πηγή.
Στελεχωμένα νοσοκομεία δουλεύουν με ασφάλεια κλπ. Εμείς δεν λέμε αυτό, αλλά θα πρέπει να γίνει μια γενναία αύξηση. Αν θέλουν να έχουν γιατρούς αν θέλουν να έχουν νοσοκομεία ΕΣΥ, πρέπει να κάνουν μια γενναία αύξηση στο μισθό του ΕΣΥ, του ιατρού. Mm-hmm. Αυτό.
Τώρα, κύριε Αγγελάκη, οι επαγγελματίες εδώ δώσαν το παρόν σε όλα τα προηγούμενες μάχες που δόθηκαν, σε συλλαλητήρια και όχι μόνο. Είστε από το χώρο της εστίασης, αλλά και στον Εμπορικό Σύλλογο είδαμε ότι βγήκε ανακοίνωση από την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου. Ποιοι άλλοι θα συμμετέχουν και ποια προσπάθεια γίνεται?
Όλοι. Πραγματικά είναι ελπιδοφόρο, όλη η επαρχία θα βασικά. Όλοι οι πολιτιστικοί συλλόγοι πήραν απόφαση να έρθουν να στηρίξουν, ακόμη και οικονομικά, να αναπληρώσουν λεωφορεία. Ουσιαστικά, να λείπουμε ότι θα έχουμε μια πανστρατιά κόσμου από την Κάτω Ζάκρο μέχρι τη Ζήρο, μέχρι το ξέρω, κάπου μέχρι από τις Λιθύνες, από τα χωριά του Βόρειου Άξονα. Όλος ο εστιακός λαός θα πηγαίνει στο σεμινάριο. Και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ελπιδοφόρο και μας χαροποιεί.
Mm-hmm. Αυτό είναι θετικό. Μιλήσαμε για χειρουργία πριν και δεν ξέρω, μου ήρθε ασυνείδητα στο μυαλό αυτά τα απογευματινά χειρουργία και τα λοιπά. Γελάει η κυρία Φωτεινάκη. Γιατί μιλάμε για χρήματα, ας πούμε ένα κίνητρο είναι τα χρήματα και υποτίθεται το βάλαν αυτό σαν τυράκι, ας το πούμε έτσι, ότι θα πρέπει να συμμετέχουν οι γιατροί για να αυξήσουν το εισόδημά τους.
Να παίρνουν το φάσμα και λάκι.
Ναι, αυτό είναι. Το θέμα είναι, απ' την άλλη, εγώ που πληρώνω χρόνια και χρόνια, ή ο πατέρας μου πλήρωνε τόσα χρόνια εισφορές για να έχει δωρεάν υγεία, θα πρέπει να ξαναπληρώσει τώρα για κάτι το οποίο ως τώρα θεωρούνταν αυτονόητο.
Το οποίο έχει πληρώσει ήδη.
Εμείς αυτό ως νοσοκομείο δεν έχουμε μπει, γιατί ακριβώς έχουμε προβλήματα στελέχωσης, φαντάζομαι.
Δεν έχουμε αναισθησιολόγους για τα
πρωινά.
Ακριβώς.
Κάνουμε και
αυτό ακριβώς. Όχι, εμείς δεν το συζητάμε καθόλου αυτό, διότι. Πώς.
Σωστά.
Πώς να γίνει αυτό.
Ποια είναι λοιπόν τώρα τα δικά σας, οι δικές σας θέσεις και τι πρέπει να αλλάξει από την πλευρά του Υπουργείου? Ένα, ακούσαμε το κλασικό ότι θα μπει ως απομακρυσμένη περιοχή, θα πρέπει να μπαίνει στην προκήρυξη. Τι ακριβώς, για να καταλάβουμε?
Τι ακριβώς, λοιπόν. Όπως σας είπα και προηγουμένως, μπαίνει στην προκήρυξη ότι μπορούν να έρθουν γιατροί χωρίς προϋπηρεσία στους βαθμούς, όπως γίνεται σε άλλες, σε άλλες περιπτώσεις. Οι γιατροί εδώ έρχονται και παραμένουν για μία πενταετία. Και μετά έχουν το δικαίωμα να φύγουν και ύστερα δύναται, λέει ο νόμος, να προκηρύξουμε εμείς τη θέση. Ζητάμε η διετία, η πενταετία να γίνει τριετία. Και ζητάμε αυτό το δύναται να γραφτεί ως υποχρεωτικό εντός μηνός η προκήρυξη της θέσης που θα αδειάσει με τη μετάθεση. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα. Αν λοιπόν ξέρει ο άλλος ότι θα έρθει να καθίσει 3 χρόνια, να πάρει το βαθμό του, να προσφέρει εδώ τις υπηρεσίες του και ύστερα να φύγει, είναι ένα πολύ μεγάλο δέλεαρ και εμείς υποχρεωτικά να ξανά επαναπροκηρύξουμε.
Και θα φύγει με το βαθμό του διευθυντή.
Εννοείται, του διευθυντή, του αλφα, με ό,τι ακριβώς έρθει, mm-hmm. θα φύγει. Και εμείς να δυνάμε, όχι δύναται, να επιβάλλετε εντός μηνός να προκηρύσουμε την θέση για να μπορέσουμε να βρούμε νέο γιατρό.
Αυτό ήταν ένα ερώτημα, συγγνώμη που διακόπτω, το οποίο αναρωτιέμαι. Δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση, εκνευρίζομαι πολλές φορές λέγοντας τι. Συγγνώμη, το νοσοκομείο, η διοίκηση δεν γνωρίζει πότε συνταξιοδοτούνται κάποιοι γιατροί? Φαντάζομαι το γνωρίζει.
Όχι πάντα.
Δεν είναι τελευταία στιγμή που
όχι πάντα. Όχι πάντα. Μπορούμε να γνωρίζουμε εκείνον που λύγει στα 67. Και κάθε χρόνο δίνουμε, κάθε εξάμηνο, δίνουμε στοιχεία mm-hmm. για το ποιους φεύγουν κλπ. Οι γιατροί οι οποίοι φύγανε το τελευταίο διάστημα είχαν χρόνο μπροστά τους να καθίσουν αν οι άνθρωποι ήθελαν. Όμως είχαν και αναφέρετο το δικαίωμα της συνταξιοδότησής τους εφόσον είχαν θεμελιώσει.
Ωραία, αυτό δεν μπορεί να λυθεί με την έννοια ότι αν θέλω εγώ να βγω σύνταξη θα πρέπει να προειδοποιήσω, είναι, αν δεν είναι στα 67 μου, να πω 6 μήνες πριν, ώστε να δώσω χρόνο στη διοίκηση και στο νοσοκομείο να προετοιμαστεί για την...
Κάποιοι γιατροί το έχουν κάνει. Κάποιοι γιατροί μας, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, είναι προσωπικά δεδομένα, κάποιοι γιατροί το είχαν κάνει, mm-hmm. να έχουν προειδοποιήσει σχεδόν ένα χρόνο νωρίτερα κάποια γιατρό μας. Κάποιοι άλλοι γιατροί όμως, υπό την πίεση των καταστάσεων έφυγαν. Έφυγαν χωρίς όμως είχαν θεμελιώσει. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή αυτό κυρίως αφορά την παιδιατρική, είχαμε προκηρύξει και επαναπροκηρύξει τη θέση παιδιάτρου. Αυτή την ώρα βέβαια τη ζητάμε σε βαθμό διευθυντή.
Μάλιστα. Είχαμε μείνει λοιπόν ότι η πενταετία να γίνει τριετία, με την έννοια ότι ο άλλος σου λέει θα πάω για τρία χρόνια, δεν θα είναι πέντε, τα τρία ακούγεται πιο,
πιο δελεαστικό,
πιο άμεσο, τέλος πάντων, τελειώνει
ακριβώς,
πιο γρήγορα,
ναι, βέβαια.
Και θα φύγω μετά να πάω όπου θέλω να πάω. Ωραία, αυτό ουσιαστικά δεν θεωρώ ότι είναι και πολύ δύσκολο να γίνει σαν νόμος, δηλαδή δεν ζητάμε από το κράτος να τσοντάρει χρήματα
έτσι,
άμεσα. Δηλαδή,
ναι, ναι,
δεν έχει κόστος.
Δεν έχει κόστος.
Που συνήθως εκεί κολλάνε όλα τα μέτρα.
Και είναι και ένα μεταβατικό στάδιο να μεταπηδούν σε άλλα μεγαλύτερα νοσοκομεία ύστερα. Δηλαδή, έτσι, φεύγοντας από εδώ, επανδρώνουν ένα άλλο νοσοκομείο που όλα τα νοσοκομεία αυτή την ώρα έχουν ανάγκη. Επίσης, ένα πάρα πολύ σοβαρό που έχει οικονομικό κίνητρο είναι το εξής. Κάποτε το 10 με τον 3868 νόμο, στο άρθρο 2 και στην παράγραφο 1 έδιδε τη δυνατότητα σε θέσεις οι οποίες ήταν άγονες στις προκηρύξεις τους, δηλαδή αν προκήρυσα, επαναπροκήρυσα μία άγονη θέση, τότε ο γιατρός που θα την καταλάμβανε του έδιναν τη δυνατότητα να παίρνει το 10% επί του βασικού μισθού. Ένα οικονομικό κίνητρο. Αρκετά σοβαρό. Καταργήθηκε αυτό το 16. Καταργήθηκε το 16 με τον 4368 νόμο και τώρα εμείς ετούμαστε την επαναφορά αυτού του νόμου, αλλά κάτω από αυτές τις δυσχερείς συνθήκες η άγονη προκήρυξη που θα προκηρύσετε μάλιστα στον μεγαλύτερο βαθμό, δηλαδή το βαθμό του διευθυντή, να παίρνει και τον πόνους του 20% στο βασικό μισθό. Είναι ένα οικονομικό κίνητρο. Με αυτό το λόγο μπορεί να καλύψει και το ενίκιο του ο γιατρός. Αυτό είναι οικονομικό και το ζητάμε. Ζητάμε επίσης οι εφημερίες οι οποίες γίνονται στην άγονη περιοχή είτε να είναι αφορολόγητες είτε να φορολογούνται με το χαμηλότερο δυνατό συντελεστή.
Είναι ένα θέμα που το άκουσα πολλές φορές από γιατρούς. Θυμάμαι τελευταία φορά εδώ στο
Σλεπτήριο
να το βάζουν θέμα οι γιατροί ότι μας φορολογούν τις εφημερίες σε
τέτοιο εφημερί...
που δεν αξίζει να τις κάνουν.
Που δεν αξίζει να τις κάνουν. Αυτό. Αν δεν θέλουν να τις αφήσουν να φορολόγεται στο άγωνο, ας το αφήσουν στο χαμηλότερο δυνατό συντελεστή, ώστε να έχουν και τη δυνατότητα, μα και την όρεξη οι γιατροί να κάνουν αυτό το πράγμα. Επίσης, υπάρχει κάποιος νόμος ο οποίος δίδει, αν διοριστείς σαν επιμελητής Β και θέλεις να πας στο βαθμό Α ή στο βαθμό του διευθυντή, εάν κάνεις 7 χρόνια στο άγωνο, μετά τα 7, ο χρόνος προκειμένου να πάρεις την αναβάθμισή σου, μετράει με 1,3%. Αλλά μετά την 7ετία και ο χρόνος μετά την 7ετία, εμείς ζητάμε να κάνουν αυτόν τον να κάνουν καταρχάς το χρόνο 5 αντί 7, να τα κάνουν 5 χρόνια, και το πόνους αντί 1,3 να το κάνουν 1,5.
Πάλι είναι ένα μέτρο
είναι
διοικητικό, τέλος πάντων.
Διοικητικό που... να μπορούν άμεσα οι γιατροί να παίρνουν, δηλαδή να παίρνουν ευκολότερα την αναβάθμισή τους. Επίσης, ζητάμε κάθε ποινή ή πέναλτι, όπως συνεχίζουμε να το λέμε, από παρέτηση γιατρού εσύ, να μην ισχύει εδώ στο άγωνο. Δηλαδή, αν κάποιος παραιτηθεί σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο για τους 6 λόγους, να μπορεί την επόμενη μέρα να πάρει μία θέση σε μία
άγονη περιοχή,
χωρίς να υπάρχει αυτό το κριτήριο. Ως επίσης το ίδιο να ισχύει και για το επικουρικό προσωπικό.
Μάλιστα.
Το επικουρικό ιατρός. Αυτά είναι 2-3 πραγματάκια.
Η λειτουργία ενός νοσοκομείου είναι οι γιατροί, είναι και το προσωπικό το ίδιο. Εκεί πού βρισκόμαστε, την αντιπρόεδρο θέλω να ρωτήσω.
Σε πολύ καλό σημείο νομίζω. Έχουμε βέβαια επικουρικό προσωπικό, 65 άτομα.
Ναι, αρένα. Ναι, Βαγγελιό.
Ναι. Και με διάφορες ΕΣΟΧ, ΟΕΒ, το 55 πλάς το ΟΕΒ, πάρα πολλούς συμβασιούχους που είναι επιτακτική ανάγκη να μονιμοποιηθούν. Αν όλοι αυτοί φύγουν, σταματάει και το νοσοκομείο.
Μένουμε
ξεκρέμαστε από προσωπικό. Αλλά έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι είναι σχεδόν πλήρως στελεχωμένα τα τμήματα από προσωπικό.
Ωραία. Τουλάχιστον από αυτό έχουμε εν μέρει το κεφάλι μας ησυχώς. Το μόνο που μας λείπει είναι η τέτοια. Ο λόγος στον κύριο Αγγελάκη.
Ξέρετε, διακούγοντας πριν τη Ρένα να απαριθμεί τα αιτήματα αλλά και τα προβλήματα, ουσιαστικά ήταν ολοφάνερο ότι η μόνη λύση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας είτε για το νοσοκομείο της Ιτίας. Και μην κολλητευόμαστε, το είπες και εσύ πριν με το Ρέθυμνο και το ίδιο πρόβλημα τα έχουμε σε όλη την Ελλάδα. είναι η αύξηση του προϋπολογισμού της χρηματοδότησης στην υγεία.
Ναι.
Είναι όμως, με πιάνει, νιώθω οργή και πραγματικά είναι, εκνευρίζομαι όταν ακούσω ακόμα και εδώ μέσα στην πόλη μας τον αντιπρόεδρο της Βουλής σε πολιτική εκδήλωση να γυρίζει να λέει τι να κάνουμε τώρα και εμείς θα θέλαμε να διπλασιάσουμε τον προϋπολογισμό, τις δαπάνες για την υγεία, αλλά ξέρετε θα μας κόζει, λέει, θα μας κόζει, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Πολιτέκης, 1 δισεκατομμύριο. Πού να το βρούμε τώρα? Εμείς έχουμε και σαν Επιστημονική Επιτροπή, αλλά νομίζω και πλέον όλοι οι πολίτες του Λασιθίου, της Ιτίας και της χώρας, μια αντίθετη άποψη. Κυβέρνηση είσαι, κόψε το κεφάλι σου για αυτούς, εξέλεξε ο ελληνικός λαός και κόψε το κεφάλι σου και βρες τα χρήματα που χρειάζεται για αυτά τα δίκαια αιτήματα που λένε οι εργαζόμενοι, να πας να τα κάνεις πράξη. Αυτή τη στιγμή, όπως λέει και το πανό, όπως λέει το κεντρικό σύνθημα που έχουμε για την κινητοποίηση Πέμπτης, με την υγεία μας δεν παίζουμε.
Mm-hmm. Ναι, και δεν είναι θέμα ετοιμάτων εργαζομένων, είναι θέμα ετοιμάτων των πολιτών.
Ακριβώς, ακριβώς.
Τρέχουν και δεν προλαβαίνουν βασικά, αλλά εμείς οι πολίτες, γιατί και οι εργαζόμενοι είναι κάποια στιγμή, μπορεί να γίνουν ασθενείς σε αυτό το σημείο. Δεν είναι πανάκια ότι μόνο οι εργαζόμενοι δεν αρρωσταίνουν ποτέ.
Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι το βασικό αίτημα της κινητοποίησης που έχουμε, γιατί όλα αυτά που βάλουν οι εργαζόμενοι, το αυτό το που βάζουμε εμείς που χωρίς άμεση ουσιαστικά διπλασιασμό της χρηματοδότησης, αν δεν έχεις χρηματοδοτούμενο νοσοκομείο, τι είπαν να είναι χρηματοδοτούμενο νοσοκομείο, τι είπαν να πει είναι αυτοδιοίκητο, ότι δεν είναι, αν δεν έχεις λεφτά
αυτό
να πληρώσεις,
δεν
έχει νόημα. Είναι βασικό, το βασικό μας αίτημα και με αυτό θα πολεμήσουμε. Mm-hmm. Δεν γίνεται.
Να πούμε τώρα και λίγο πρακτικά πράγματα. Την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη είναι
το
συλλαλητήριο στο Σελινάρι. Θα μπουν, άκουσα, λεωφορεία, μπαίνουν από πολιτιστικούς συλλόγους και τα λοιπά.
Είχαμε μια συνάντηση.
Από τοπικούς σύμβουλους.
Ναι. Να πω. Είχαμε μια συνάντηση 20 του μηνός με τους φορείς από το χωριά και τους συλλόγους. Η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και η κινητοποίηση που γίνεται από τα χωριά, πολύ συντηρητική και πολύ μεγαλειώδη και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οικονομικά να στηρίξουν.
Το αντιλαμβάνομαι, γιατί οι άνθρωποι στα χωριά, αν ταλαιπωρούμαστε εμείς μία, ταλαιπωρούνται δύο. Το να έρθεις από τη Ζάκρο π.χ. ακόμα μέχρι τη Σιτία είναι ταλαιπωρία. Δηλαδή, φανταστείτε να χρειαστεί να πάσει μέχρι.
Μία ώρα δρόμος.
Ναι, ήδη έχουν δρομολογηθεί οι λεωφορεία που θα πάνε να πάρουν από τη Ζάκρο, πολυθήνες Παπαγιαννάδες κτλ. Θα τα χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι. Εκεί μας έχουν πει, ή από το βορειοδυτικό άξονα, τα πορτοφόλια τους τα έχουν ανοίξει σχεδόν όλοι. Γίνεται πολύ καλή δουλίτσα. 10 η ώρα έχουμε ραντεβού στο Συντριβάνι. Να είναι προετοιμασμένοι όλοι με τα νεράκια τους, με κάτι να φάνε, γιατί θα είναι πολλές οι ώρες και ταλαιπωρία. Και φεύγουμε κομβόι όλοι μαζί.
Ο κομβόι για το Σελινάριο, όπου εκεί θα συνενωθούμε με τον Άγιο Νικόλο.
Και την Ιερά Πέτρα.
Και την Ιερά Πέτρα, η οποία θα συμμετέχει.
Φαντάζομαι, επειδή το Σελινάριο είναι το τούνελ εκεί και θα κλείσει ο δρόμος, έχει προβλεφθεί με την αστυνομία παράκαμψη κτλ. Γιατί, εντάξει, θεωρώ ότι.
Όχι. Και δεν πρέπει. Όπως μας αποκλείουν από το δικαίωμά μας στην υγεία, έτσι για 4 ώρες για αρχή θα τους αποκλείσουμε. Δεν μας υπολογίζουν σαν νομό. Έτσι και εμείς θα αποκλείσουμε τελείως το δρόμο σαν να αποκοπούμε.
Mm-hmm. Μόνο ασθενοφόρο θα περνάμε.
Μόνο ασθενοφόρο εννοείται.
Λοιπόν, δηλαδή, για το λέμε να καταλάβουμε, ναι, ότι κάποιοι μπορεί να έχουν δουλειές, κάποιοι μπορεί να έχουν κάποια εργασία να κάνουν ή οτιδήποτε.
Νομίζω ότι η μόνη δουλειά που πρέπει να έχει κάποιος Λασιθιώτης εκείνη τη μέρα είναι να συμμετέχει σε ως λαλητήριο. Καμιά άλλη δουλειά δεν νομίζω δεν είναι.
Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι παραλείψαμε. Ελπίζω να καλύψαμε σχεδόν όλο. Γιατί ο πρόεδρος με κοιτάει. Μήπως κάτι ξέχασα εγώ να ζητήσω συγγνώμη. Είμαστε εντάξει.
Νομίζω ότι είμαστε εντάξει.
Τα είπα μόνα, πρόεδρε.
Ας πούμε δύο κουβέντες ακόμα για το νοσοκομείο και το άγωνο.
Ναι.
Το νοσοκομείο μας καλύπτει μια περιοχή η οποία έχει το πιο δύσβατο. Έχει την μεγαλύτερη έκταση. Έχει το πιο δύσβατο οδικό δίκτυο. Βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή δύο, υπάρχει ο σταθμός παραγωγής ρεύματος, ο οποίος εγώ θεωρώ ότι όλα τούτα, υπάρχουν δύο μονάδες στρατιωτικές, υπάρχει πανεπιστήμιο, θεωρώ πως όλα αυτά χρήζουν.
Και καλύπτουμε και Κάσο Κάρπαθο.
Και καλύπτουμε και Κάσο Κάρπαθο και ζητώ συγγνώμη αν δεν το είπα σωστά αυτό κάποια στιγμή. Είμαστε και δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν ένας από την επαρχία Σιτία να φτάσει σως, εάν υπάρχει κάποια, αν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, σε μεγάλο νοσοκομείο. Είμαστε σε δυσμενή θέση, πολύ περισσότερο από τα υπόλοιπα νοσοκομεία, που έχουν καλύτερο δικό δίκτυο και άμεση πρόσβαση. Λίγο παραπάνω θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει σε αυτό το συγκεκριμένο νοσοκομείο, αφού αναρωτηθεί και τι σκοπούς εξυπηρετεί. Έχουμε διεθνές αεροδρόμιο, έρχονται εδώ τα τσάρτερ με σκοπό την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη. Δεν μπορεί στην άκρη του πουθενά να μην υπάρχει νοσοκομείο, να μην υπάρχουν βασικές ειδικότητες. Θα θρηνήσουμε θύματα και όπως πολλές φορές έχουμε θρηνήσει. Είμαστε ένα νοσοκομείο, κάτι παραπάνω στην αναγκαιότητα από όλα τα υπόλοιπα, θεωρώ. Είναι λίγο εγωιστικό να το λέω, όμως ας αναρωτηθούν τη δυσμενή θέση της επαρχίας μας. Mm-hmm. Αυτό
και
μόνο.
Βάλατε και το θέμα τουρισμός, γιατί φωνάζουμε και ευτυχώς αρχίζουν και έρχονται και θα έρχονται και περισσότερα τσάρτερ, αλλά άμα μια-δυο φορές χτύπα ξύλο, συμβεί οτιδήποτε σε κάποιο τουρίστα και πει εγώ δεν είχα να πάω σε ένα νοσοκομείο ή μάλλον πήγα και ταλαιπωρήθηκα, φάνταστε.
Όχι μόνο, πάρα πολύ κόσμο έχουμε νοσηλεύσει.
Αλλά
φανταστείτε να μην μπορούμε να σώσουμε ένα περιστατικό από ένα τύχημα, από εκδρομές που κάνουν, από ένα περιστατικό και να μην προλάβουμε να το διακομίσουμε εκεί που πρέπει. Mm-hmm. Ή να μην έχουμε τη δυνατότητα εμείς εδώ.
Μάλιστα.
Αλλά και κυρίως και όχι μόνο και για την τουριστική ανάπτυξη. Για το Ζηριώτη, για το Ζακρίτη, για αυτόν που μένει στον Ξερόκαμπο. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα αντέξουν πολύ ωρή ταλαιπωρία αν δεν φτάσουν? Είναι φορές που δεν προλαβαίνουν εδώ να φτάσουν. Πολύ περισσότερο μια μισή ώρα δρόμο και με τέτοιο δικό δίκτυο.
Έτσι.
Αυτό.
Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω τις κυρίες, να ευχαριστήσω και τον Μανώλη Αγγελάκη
και
εδώ.
Να
ευχηθώ καλό αγώνα. Θα τα λέμε, θα το λέω και εγώ από την Τρίτη ξανά και ξανά. Μα χρειαστεί ίσως την Τετάρτη, μια μέρα πριν, να βγούμε κάποιος πάλι στον αέρα να καλέσουμε τον κόσμο σε αυτό το συλλαλητήριο. Να επαναλάβω, την 5η 28 του μήνα, 10 η ώρα εδώ η προσυγκέντρωση στα Πλατανάρια, 12 η ώρα στο Σελινάρι. Να ευχαριστήσω πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.